Ahoj a dobrý den, moje jméno je Adam Blišťan a rád bych vás přivítal u dalšího dílu politického podcastu. Pořadu pro ty z vás, kteří nemají čas sledovat politická témata každý den, ale přesto chtějí mít přehled o tom, co se ve společnosti odehrává. Vítejte u nového dílu politického podcastu. Moje jméno je Adam Blišťan. Já nemůžu na tomhle místě začít jinak, než poděkováním vám všem, kteří sledujete politický podcast na platformě Hero Hero. Tam najdete vždycky díly s předstihem, včetně bonusových částí. A možná je důležité doplnit, že získáte přístup i k těm předchozím epizodám, které už vyšly. No a kdo je dnešním hostem? Tak dneska přijala pozvání Barbora Urbanová, poslankyně za hnutí STAN, zastupitelka Dolních Břežan a ředitelka Institutu moderní politiky iStar. Dobrý den a vítejte.
Ahoj všichni.
Řekl jsem to takhle, je to pořád všechno aktuální, není tam žádná změna.
Zatím není změna, ale myslím, že v těch Dolních Břežanech po volbách už zastupitelkou nebudu, takže přijde změna na konci září.
Dobře, tak pokud si to lidi pustí ještě před komunálníma volbama, což doufám, že jo, tak tohle všechno platí. My dnes natáčíme 24. srpna a začnu trošku jiným tématem, než jsem původně chtěl, protože vláda vlastně vydala stanovisko, že vydala neutrální stanovisko k tomu ústavnímu zákonu, který by měl ustanovit to, že manželství je pouze mezi mužem a ženou. Vy sice nejste zatím přímo ve vládě, ale STAN je součástí vlády a když jsem sledoval třeba nějaké vaše rozhovory po tom, co jste byla zvolena do poslanecké sněmovny, tak jako myslím si, že není pochyb o tom, že vy máte ten názor asi trošku jiný, že byste se spíš chtěla ubírat jiným směrem, tak jak to na vás působí, nebo co tomu říkáte?
No, tak předně nutno říct, co to vlastně znamená, to neutrální stanovisko. Znamená to, že si o tom vláda nic nemyslí. A samozřejmě, přesně jak jste řekl, já s tím nesouhlasím, já jsem velký zastánce manželství pro všechny. Myslím si, že klub Hnutí STAN je ne velký zastánce, ale máme tam většinový názor, že bychom prostě fair byli, že bychom to manželství pro všechny prohlasovali. Nicméně v té vládě nejsme sami, musíme respektovat odlišný názor, ale u té ústavní novely já mám pocit, že to není názor, že to je jako ubližování lidem, kteří prostě to mají jinak než zastánci tradičních rodin. Jsem trošku naštvaná za to, že to je takovým způsobem podáno. Já chápu a samozřejmě v rodině nebo v nějakém širším okolí mám spoustu lidí, kteří prostě říkají, hele, pro mě jako manželství je svazek muže a ženy. Říkám, respektuji to, ale když bychom něco takového dávali do ústavy ještě s tou důvodovou zprávou, se kterou to jako šlo, tak to mi připadá, že prostě někomu nějaké svobody a nějaké práva bereme a mám pocit, že je to nešikovné. Vláda tomu teda k tomu neříká vůbec nic a znamená to, že budeme muset ještě v tomhle tématu něco udělat. Něco směrem k veřejnosti, něco směrem k politikům, kteří v té vládě sedí a to je naprosto legitimní politický boj, do kterého my jdeme.
Vy spoustu těch překladatelů předkladatelů znáte určitě osobně a troufnu si tvrdit, nebo na mě minimálně nepůsobí, že to jsou lidi, kteří by chtěli někomu jako škodit nebo těm lidem s opačným názorem nějak ubližovat. Tak proč si vlastně myslíte, že to vůbec tenhle zákon chtějí prosadit do ústavy?
Já jako bych nechtěla mluvit za ně, ale já, když jako je pozoruju ty lidi, tak přesně, většina z nich nejsou jako zlí lidé, jo? Nechtějí jako ubližovat, jenom prostě to manželství chápou jinak než třeba já. Zas na druhou stranu můj argument vždycky je, hele, já chápu církevní manželství, bude prostě muž, žena, dobře, nechte si to. Já nejsem věřící člověk, já když vidím ty svazky, které já vlastně v Dolních Břežanech oddávám, tak já nevidím jediný důvod, proč bych nemohla oddat dva kluky nebo dvě holky. Mimochodem já to vlastně dělám, takzvaně jako fejkově, ale párkrát už jsem to udělala, že jsem si bučila medaily a jela jsem někam úplně jinam a oddala jsem dvě svoje kamarádky a dvě svoje kamarády a byla to úplně stejná svatba jako jiná. Byly tam prostě babičky a dědečci, kteří jako brečeli a byli šťastní za ty dva. A já v tom vidím jenom jako lásku. A snažím se to těm svým kolegům takhle vysvětlit a takhle ukázat. My jsme i dokonce na začátku našeho mandátu udělali takovou skupinu přátel manželství pro všechny, můžeme to takhle nazvat, kde se jako povídáme o tom, jaká by vlastně měla být strategie nebo jakým způsobem vlastně s těmi lidmi o tom mluvit. I v rámci strany se snažím dělat nějakou práci směrem ke starostům a starostkám takových těch menších vesnic v regionech, kde rozumím tomu, že je složitější o těchto těch tématech hovořit a snažíme se ukázat, že ono to fakt není o tom, že na Prague Pride prostě chodí polonazí lidé, ale je to o tom, že ta láska je úplně normální mezi klukem a klukem a mezi holkou a holkou a není proti tomu nic jako špatného. Neměli bychom proti tomu nějakým způsobem bojovat.
Možná ještě poslední otázka k tomuhle tématu. Myslíte si, že to je prostě jenom něco, čím si chtějí koupit přízeň voličů, když bych to řekl hodně jednoduše?
Taky, jako takhle to hodnotit neumím. Myslím si, že prostě zastávají nějaký názor a mají pocit, že svoje voliče tímto reprezentují. Z průzkumu vyplývá, že tohle jim jako větší podporu a větší slávu nepřinese a myslím si, že čím ta doba bude postupovat jako víc a víc, že za chvilku to bude téma, které bude opravdu většina naší společnosti podporovat, protože to je prostě normální.
OKAP, když se teď od vlády posuneme k poslanecké sněmovně, tak vy jste poslankyní od minulého podzimu, po posledních volbách, kdy jste přeskákala spoustu lidí. A tak možná otázka první, jestli už se v poslanecké sněmovně cítíte jako doma, protože to není ještě ani rok. A potom by mě zajímalo, jestli na sobě cítíte třeba nějaký extra tlak, protože možná, nevím, jestli to všichni posluchači vědí, doufám, že to není problém to prozradit, vám je 30 let, to znamená, jste určitě patříte mezi ty nejmladší poslance, i když vím, že jsou tam někteří ještě mladší, ale jestli cítíte jako mladá a možná ještě žena nějaký větší tlak na to, aby se tu funkci vykonávala dobře.
No, tak moji blízcí by vám na tohle řekli, že ve sněmovně jsem víc doma než doma, což je jako děsivý a takový ten work-life balance se jako dělá strašně těžce tam, kordy, když chcete ten mandát a tu práci dělat dobře. Já díky tomu, že jsem se do sněmovny dostala vlastně jako překvapivě, přeskákala jsem lidi, vlastně to asi jako není nic špatného na tom to prozradit, ale ta situace po volbách mezi námi a Piráty jako nebyla úplně šťastná, tak já jsem si dala za velký cíl, že opravdu tu práci chci dělat dobře a chci vlastně i jako ty lidi překvapit, jo, protože to, že jsem se tam dostala, bylo velký překvapení i u nás ve straně. Já jsem se vlastně z asistentky poslance stala najednou poslankyní, což pro spoustu lidí je jako zvláštní na mě teďka koukat vlastně jinak. Jo, a já vždycky říkám, že když reprezentuji nějaký názor, tak normální lidi začínají od nuly a já začínám minus 10, protože jsem byla asistentka, minus 20, protože jsem žena a minus 30, protože je mi 30 teprve. Takže mám takovou zhoršenou pozici. A jo, je to trochu těžký, ale nechci jako vňukat, protože zas na druhou stranu já fakt můžu jako mile překvapit, což je super. Jo? Naopak, když by měli ode mě lidi větší očekávání, tak je kolikrát těžší tomu dostat a když jako můžete překvapit, tak vlastně v podstatě nemůžete nic kazit. Takže tak. A jo, jak jsem říkala, jako bejvá to občas těžší, ale člověk se musí s tím, s čím do toho jde nějakým způsobem smířit. Jo? To je asi jako kdybych brečela nad tím, že mám hnědý oči. To je prostě něco, co jako mám, je to nějaká moje predispozice a já se s ním musím naučit pracovat. A o to se snažím a věnovala jsem tomu ten první rok. Jako chtěla jsem být aktivní a chtěla jsem ukázat, že na to mám, že budu zastánkyní těch liberálních témat, se kterými my jsme vlastně i s těmi Piráty kandidovali. A mám pocit, že se mi to daří, nebo daří, jako ono zhodnotit svoji práci je vždycky trošku vošejstlicht, ale spíš mám takový vnitřní pocit, že jako to dělám tak, jak bych asi měla. To znamená, že se mi teďka už dobře spí. Tak začátku se mi spalo špatně, protože jsme byli 40 hodin ve sněmovně a bylo to strašný, ale už jsem to nějak dohnala a už je to dobrý.
Tak super. Mě ještě, já musím zmínit jméno Dominika Ferryho, protože on byl předtím podle mě takovou a tou, asi, jako hodně mladých lidí ho vnímalo asi jako nějakého nadějného člověka, který jim rozumí, tak máte třeba pocit, že po něm tady vzniklo nějaké vákuum, které se třeba i vy snažíte vyplnit, nebo o tom takhle vůbec nepřemýšlíte?
Upřímně o tom takhle vůbec nepřemýšlím. Já vím, že Dominik Ferry byl velmi silný na sociálních sítích a vlastně tu jeho roli, která spočívala v tom, že informoval o politice a veřejném dění, to bylo skvělý. Jo? Moje ségry, mám ségry, kterým je 17 a 19 let, tak ty ho samozřejmě sledovali a informace měli vlastně od něj. A jasně, od té doby, co on to nedělá, tak tady někdo takovej chybí, ale nemyslím si, že se dá nahradit a já rozhodně tu ambici nemám. Já prostě chci být Bára Urbanová, určitě nechci být druhý Dominik Ferry.
Ale snažíte se taky poměrně hodně jako komunikovat na sociálních sítích, třeba na Twitteru jste hodně aktivní, ale to je asi spíš tím, že jste prostě ve věku, kdy je tohle normální, jestli tomu rozumím dobře.
Je to tak. Já na to nemám nikoho, kdo by mi něco psal nebo nějakým způsobem radil. Já se snažím být hlavně autentická. Hodně jsem odešla z Facebooku, já jsem dřív byla takový ten velký pisavec, jako vtipný historky o tom, jak jsem někde spadla na ulici, tak moji kamarádi to měli rádi a ten Facebook, je to velký paradox, nějak mi teďka jako nejde, nebo spíš mi tam možná není dobře v tom prostředí. Ten Twitter je na tohle lepší, ta politika tam ty lidi zajímá, je to taková jiná bublina. Instagram, tam se hodně snažím, ale nejde mi tam úplně prorazit takovým tím dominikovským způsobem, když se k němu vrátím. Ale jo, jako já jsem prostě generace, která takhle pracuje a hlavně mám pocit, že je to součástí mý práce. Ne všichni kolegové jako ve sněmovně to takhle vidí, ale já si fakt myslím, že my jako politici nemáme jenom něco jako prosazovat, ale my máme těm lidem vysvětlit, proč to vlastně děláme, proč to prosazujeme, jak to děláme, jak jsme k něčemu došli a o to se snažím, no.
A je to tak, jak to popisoval občas i Dominik Ferry, za váma chodí ti starší kolegové a říkají, Báru, vysvětli mi, co to je ten TikTok, a nebo že jim pomáháte s tou komunikací, protože jim to právě třeba tak přirozený nepřijde?
Stalo se mi, že za mnou přišla jedna kolegyně a ptala se mě spíš na tipy, a tak jsem jí nějaký dala a jako když se vrátím k tomu, jak se cítím v té poslanecké sněmovně, tak jsem si říkala tehdy, když za mnou přišla, že to je vlastně poprvé, kdy někdo jako oceňuje, že já něco jako umím a bylo to docela fajn. To byl pěkný pocit, ale jasně, TikTok nevysvětluju, protože jsem si ho založila teprve nedávno a moje ségry mi říkaly, hele, hlavně tam nic nenatáčej, budeš strašně trapná, to se nedělá. Jako. No tak, takže tak.
Mě k tomuhle ještě napadlo, protože přednedávnem způsobila pirátská senátorka Adéla Šípová celkem rozruch, bych řekl, když popsala, jak se k ní chovají starší kolegové v Senátu. Bylo to takový jako hodně žoviální, nebo dokonce možná jako přezíravě, takový mix, jako pochopil jsem z toho, že jí dávají, že jí to prostě není příjemný, že jí říkají, ten nadpis byl říkají mi Adélko, ale to bylo samozřejmě jenom nějaká mediální zkratka. Tak se chci zeptat, jestli třeba ve sněmovně se tohle děje taky, nebo prostě Senát tím, že tam je ta věková hranice mnohem vyšší, tak už je takový místo, kde se prostě tohle děje častěji. Takže otázka, jestli jste něco podobného zažila i ve sněmovně třeba.
Jako Senát a sněmovna jsou v tomhle hodně jiný. Senát je trošku uzavřenější skupina lidí, kteří spolu vlastně mnohem víc mluví. Nedrží se tolik ty strany. Dost často Senát o něčem jako hlasuje jednomyslně, protože fakt ty lidi jako spolu víc mluví. Je to úplně jiný prostředí. Ve sněmovně se tohle tím pádem neděje. Tam hodně držíme takový ty stranický, jako, já nechci říct notičky, spíš to, že se jako pohybujeme v těch stranických skupinkách, maximálně nějaká skupinka vládních poslanců spolu sedí. Jasně, občas při obědě si sednete k někomu z opozice a děláte si z toho celý ten oběd jako srandu, jakože do sebe jako trošku rejete. Ale takže tohle se tam neděje. Ve sněmovně nejhorší, co se vám může stát, je, že vás přehlížejí. Což jako opět není úplně příjemný pocit, ale Jako zase, máte tam 200 poslanců, z toho, když se díváte na poslaneckou sněmovnu, tak aktivních je třeba 10, 15, jo, že se točí u toho řečnického pultíku. A vy, když jdete do té sněmovny poprvé, a já si pamatuju, jak se tam jako seděla, to sedíte nejdřív podle abecedy, takže vedle sebe máte někoho, koho vůbec neznáte, teď se jako okoukáváte, protože nevíte, z které strany ten člověk jako je, takže jste třeba kamarád i chvilku s někým z ANO nebo z PD, protože on jako neví, odkaď jste, nebo se vás zeptá, a vy jste taky z ODS? Nebo ne, já jsem ze stanu. tak to je jako takový vtipný moment, ten první, druhý den, než se vlastně rozesadíme podle těch stran. A já si pamatuju, že když se začali u toho pultíku jako točit takový ty známý tváře, jako bejvalí předsedové těch stran, nebo předsedové poslaneckých klubů a tak dál, tak, nebo budoucí ministři, tak já jsem si říkala, ježišmara, k tomu pultíku nikdy v životě nepůjdu. Jako je to hrozný, člověk se cítí vlastně hrozně stydlivě, protože když jdete tou sněmovnu, tak na vás všichni jako koukají teďka, co chce říct, jo. A pak si na to zvyknete a řeknete si, no tak mám dvě možnosti, buď tady budu sedět a dělat si tu práci někde tajně na počítači a nikdo o tom nebude vůbec vědět, nebo začnu vystupovat, k tomu teda většinou potřebujete přednostní právo, kterým já nedisponuji, takže já vlastně tolik nevystupuji, ale když už můžu, tak se snažím. A nebo prostě se budete snažit zaujmout nějak jinak. No, tak já se snažím kombinace všech přístupů, kromě toho sedět a mlčet a nic nedělat, protože já si myslím, že politik má hlavně něco říkat.
Je někdo z opozice, koho byste vyzdvihla třeba v tom, že se s ním dá normálně komunikovat, respektive, že třeba je aktivní ve sněmovně a říká věci, které většinou dávají smysl, protože asi chápu, jako věřím, že o vládních kolezích byste jich dokázala vyjmenovat spoustu, i o stranických, ale tak když to vezmeme trošku z druhé strany.
No, já si překvapím, Patrik Nacher, my spolu občas mluvíme, protože on nemá rád, když se, to všichni vědí, když se měří dvojím metrem. A my spolu dost často diskutujeme na téma, co je ten dvojí metr a jestli náhodou jim neměřím jako já, jestli náhodou jim neměří on. A myslím si, že oba nás jako ta diskuze vlastně baví. A byť s ním velice často nesouhlasím, tak a vlastně vidím, jak on dělá něco, co já bych třeba jako neudělala, tak musím říct, že co na něm oceňuji, je to, že on je schopen mluvit s tím protivníkem. Jo? My se často všichni, a to občas udělám i já, že se jako uzavřu do své bubliny a vlastně si odehraju v rámci nějakého výboru, podvýboru to, co jako potřebuju, řeknu to, co jako chci říct, ale vlastně s tím protivníkem už potom jako nemluvím. Když to s tím Patrikem Nacherem jsme občas spolu mluvili i mimo ten sál a bavili se o tom problému, a tenhle přístup bychom vlastně měli úplně my všichni, a já se o něj jako taky snažím, tak si myslím, že by jako bylo líp v rámci těch vztahů v té sněmovně, které jsou, když člověk potřebuje prosadit opravdu něco správného, tak jsou potřeba. A upřímně tím, že se Patrik Nacher stejně jako já věnuje problematice exekucí, tak si myslím, že budeme spolupracovat, asi s tím nemám jako žádný problém. Naopak, myslím si, že to může spoustě lidem pomoct.
Ok, super, děkuji moc, že jste dokázala nějaké jméno uvést. Mě k tomu ještě napadá jedna věc, už jste v poslanecké sněmovně viděla Andreje Babiše, nebo ještě ne?
Samozřejmě, já mám s ním strašnou spoustu vtipných zážitků. Poprvé jsem ho viděla na zasedání podvýboru pro problematiku domácího a sexualizovaného násilí. Takhle se ten podvýbor jmenuje, kde on se strašně rozčoval nad tím, že jsou jako, existují ty trápené ženy, které za ním chodí do té poslanecké kanceláře a teďka ty chlapy je teda mlátěj a jak to, že s tím ta policie nic nedělá. A bylo to hrozně bizarní, protože, teďka budu strašně krutě upřímná, jako my jsme se v té debatě jako i s těma opozičníma politikama fakt jako posouvali poměrně konstruktivně dál a on nás vždycky jako vrátil do těch jako emocí. A vždycky jako řekl, že řešení toho problému bude, když jako ten příběh nějaké té paní dáme do blesku a to se vyřeší se tím ten špatný policista, který to jako špatně řešil. Když to my všichni ostatní jsme se vlastně to snažili řešit jako konstruktivně a systémově tak, jak by se jako mělo. Tak to je jeden zážitek, to mě jako trochu vyděsilo. A druhý zážitek byl, když byl chudák po té operaci očí, tak on jak docela dost zhubnul. A hrozně mu to sluší teďka. Jako ve smyslu té postavy. Tak přišel do sněmovny s těma černýma brýlema a já jsem ho nepoznala. A pro mě to mě bylo, ježiš, co to, kdo to tady je, panebož, nějaký Ital. Že byl asi zrovna jako opálený. No, tak jako občas ho tam vidím, ale moc ne, no.
Ten podvýbor pro problematiku domácího násilí a sexuálního násilí, on vznikl vlastně až teďka, že jo, jestli se nepletu.
Ano, vznikl na popud Taťány Malé, to zase sedím tam ze spousty stran docela dost lidí a myslím si, že se docela posouváme v téhle problematice.
Vy jste, já nevím, jestli to vaše iniciativa přímo, ale začala zveřejňovat na svém Twitteru, Instagramu, možná časem i TikToku, příběhy nebo stránku, která se jmenuje Pod svícnem, kde jsou příběhy domácího a sexuálního násilí. Je vlastně velmi jednoduché, je cílem toho, aby se o tom víc mluvilo, nebo máte ještě něco, co byste tím chtěla docílit?
Ano, my jsme s mojí kamarádkou, ještě s pár kolegyněma, jsme založili iniciativu Pod svícnem a udělali jsme to proto, že jak jsem mluvila o tom, co je vlastně role politiků, tak krom toho, že já mám nějakou právní analýzu a asi dost dobře po tom, co jsem si tu právní analýzu několikrát nastudovala, tak jako vím, co by se mělo změnit v legislativě, co se týče pomoci obětem domácího násilí, a jako předem říkám, že se jedná o to domácí násilí. Ono jako se to musí oddělovat, sexualizovaný a domácí, ono to vlastně často spolu souvisí, ale není to úplně to stejný. Tak já v té problematice relativně dobře vím, co by se mělo změnit, ale vlastně potřebuju proto nějakou větší podporu, že jo? Abych jako něco prosadila, abych něco posunula. No a my jsme se rozhodli, že vyvoláme nějakou poptávku na veřejnosti, protože mám pocit, že se o tom vůbec jako nemluví, o tom, že se to děje, nebo to možná někteří lidé jako vědí. Spousta lidí jsou oběti domácího násilí, ale vůbec o tom nemluví na veřejnosti, neříkej to ani svým známým nebo kamarádům, protože to je věc, za kterou se prostě jako stydí. A my to chceme změnit. A proto jsme založili tuhletu iniciativu a vlastně jsme začali sdílet příběhy, které se k nám nějakým způsobem dostaly. A teďka už je to ve fázi, kdy nám každý den jako přijde nějaký úplně strašný příběh, kvůli kterému já zase přestala spát, protože jako fakt jako znásilňování a jako v dětství a týrání a nebo seniori, kterým prostě jako děti odebírali jako peníze. A jako fakt to není příjemný. A vlastně tihle lidé, kteří se rozhodli nám to sdílet, tak to dělají proto, že vidí, že se snažíme komunikovat možná poprvé vůči nim malinko jinak. My spolupracujeme i s nějakými psychology, kteří nám vlastně jako radí, že vlastně my ty lidi nemáme označovat jako oběti. Ne, to jsou lidi, kteří to překonali, to jsou jako vyloženě hrdinové, jo, v tom příběhu. Oběti jsou lidi, kteří třeba jsou teď momentálně v nějakém vztahu, kde se jako trápí, ať už prostě může se jednat o zase sexualizovaný násilí nebo jako týrání nebo i ekonomický, že prostě někdo někomu odebírá peníze a ještě si to jako neuvědomí nebo ještě tu pomoc vlastně nevyhledali. A my si myslíme, že sdílením těchto příběhů můžeme hodně pomoct a už se nám to i povedlo. Teďka nedávno nám psala nějaká paní, že vlastně díky nám si uvědomila, co se jí dělo v dětství a že jí to strašně pomohlo pro jako současnou psychickou pohodu, pro to vyrovnávání se s tím, protože často, když někdo něco takového zažije v dětství, tak bohužel i v té dospělosti třeba vyhledává jako partnera někoho, kdo se chová podobně jako jeho rodiče se chovali k němu, což jako je ten základní problém toho domácího násilí. Ono to má vlastně obrovský dopady na společnost, že to na sebe jako navazuje a tak, no. Takže to je to, o co se snažíme. A samozřejmě jako finálně by měly následovat nějaké legislativní změny, ale i jako systémový. Jako to, co já slyším občas o chování třeba OSPODů vůči jako rodičům malých dětí. Že? Ty OSPODy by se měly vlastně zastávat jako dětí. A často tam dochází k tomu, že jeden z těch...
Pardon, OSPOD je odbor sociální, nebo je to...
Jo, sociální péče o dítě. Jo, tak, jo. Tak. A tak oni vlastně se nechají jako zpracovat třeba jedním z těch rodičů, jo, protože tam jsou vždycky dvě nějaký strany a někomu musíte v tu chvíli uvěřit. Tak teďka přemýšlíme o nějaké iniciativě, aby třeba se vyloženě ty výpovědi začaly nahrávat. Jo? To lidi třeba vůbec neví, že oni mají právo, když vypovídají takhle na jakýmkoliv odboru nebo nějakým úředníkům, když někomu jako něco říkají, tak oni mají právo si to jako nahrát, jo? Jako vyžádat si to, hele, já chci tady s vámi si to nahrát, abyste vy potom nepopírali to, co já říkám, protože to se jako reálně děje. No tak přemýšlíme, co s tím, protože, a zase jako abych nebyla jako jenom jako negativní. Já jako rozumím tomu, že to občas je jako individuální selhání a že spousta lidí dělá skvělou práci, že to je jako těžký, protože k vám chodí ty děti, které jsou nějakým způsobem traumatizovaný, frustrovaný a tak dál. A vy opravdu si jako ten úředník nebo úřednice, kteří jsou vlastně strašně špatně placený, tak vy si musíte jako vybrat a taky jako nevíte. A jako je to těžká práce a chtěla bych tomu pomoct hlavně systémově.
Já si tady udělám trošku reklamu na jeden z předchozích dílů, protože já jsem tady měl podcastu Lucii Hrdou, která se zabývá domácím násilím a právě jsme se bavili o tom, že během covidu, ještě kdy lidi byli zavřeni doma, tak se to všechno eskalovalo, takže určitě jako za všechny děkujem, nebo je super, že se tomu věnujete a věřím, že se povede nějaká změna systémová, která byla potřeba. A já jsem si četl pár těch příběhů na tom podsvícem, což doporučuji všem, aby sledovali, i když to teda samozřejmě není nic hezkýho a jsou to jako strašný příběhy, takže držím palce, aby se ta změna povedla.
Děkuji moc.
Vy jste členkou několika výborů a podvýborů, jako vždycky asi stejně jako ostatní lidi, kteří dělají nějaký rozhovor, jak se snažím vybrat nějaké takové jako zajímavosti, takže jsem si všiml, že jste členka výboru pro letectví a vesmírný program.
Jo, to je hrozně vtipný podvýbor.
Tak jenom jestli jste už řešili něco v rámci vesmírného programu, jestli se máme na něco těšit.
Jako vlastně jo, protože já jsem zrovna dneska měla schůzku se strašně talentovaným umělcem, který se jmenuje Christian Menza a on byl taky několikrát v médiích, on dělá takové jako ilustrace, které má člověk pocit, že si na ně může šáhnout. Jo? Třeba já jako řeknu příklad, jedná se o mísu s banánem, tak mísu nakreslí a ten banán tam přilepí. Jo? Je takový jako vtipný a je to mladý člověk od nás z Dolních Břežan. Takže já jsem si na něj vzpomněla a my bychom chtěli zpropagovat vesmírné aktivity České republiky, což zní hrozně vtipně a zní to jako ze seriálu Kosmo, ale existují a nejsou špatný. A já jsem to dokonce dneska pojmenovala, jako je Česká republika vždycky překvapená, když má nějakého jako super talentovaného sportovce a najednou se zjeví z ničeho nic v nějakém oboru, o kterém jsme nikdy v životě jako neslyšeli, třeba nevím, rychlo bruslení. Tak já si myslím, že jednou objevíme, že my jsme vlastně v těch vesmírných aktivitách jako strašně dobří a že jsme skoro evropští lídři a že tady máme jako instituce evropského jako vesmírného výzkumu. Takže my chceme udělat nějakou takovou jako výstavu, která by to měla propagovat hlavně jako směrem k mladým lidem, si myslím, že by to mohlo být zajímavý. A já z těch Dolních Břežan mám takový jako přesah do té vědy a výzkumu. Já tomu strašně věřím, že když se tomu jako národ, země nebo region nějakým způsobem věnuje, takže v tom fakt můžeme zazářit a můžeme být v něčem napřed. Takže jo, jako má to výstup, tenhle vtipný podvýbor.
No super, já jsem právě si říkal, to mi určitě řeknete, že tam se ještě nedostalo, ale tak je vidět, že ta práce přináší, nebo že pracujete opravdu na všem, kde se pohybujete. Vy už jste několikrát zmínila Dolní Břežany, ty jsou v České republice, bych řekl, brány trošku jako takový malý zázrak u Prahy, nevím, jak to lépe pojmenovat, hodně spojený s jménem Věslava Michalíka, bývalého, který bohužel tragicky zemřel, bývalého vlastně i potom, nebo bývalého starosty zejména, tak čím to je, že se panu Michalíkovi, já jsem si ho chtěl teda pozvat do podcastu, protože mě jako zajímalo, jak toho docílil, ale čím to je, že se mu povedlo z Břežan a samozřejmě i s přičiněním dalších lidí vybudovat něco takového, něco, na co se možná jezdí dívat lidi z České republiky, což není úplně typické, že bychom se jezdili dívat na nějakou třeba novou architekturu, nový řešení, takhle.
Je to kombinace víc věcí. Asi první, kterou musím zmínit, je vize, kterou on měl. A jako Málo kdo je takový vizionář, jakým byl Věslav Michalik. On chápal a uměl věci předpovědět hodně dopředu. I takové společenské změny do dneška lítají občas po Twitteru nějaký jeho starý tweety nebo starý facebookový statusy, kdy skoro předpověděl, že jako rok dopředu, že Rusáci napadnou Ukrajinu a podobně. A tak to je tahle důležitá věc, kterou on měl a v české politice ji skoro nikdo nemá. A samozřejmě pak měl tým lidí, měl štěstí, Dolní Břežany mají na to, co se tam stalo, vlastně jako ideální polohu. A myslím si, že důležitá věc, která tam jako, která ještě asi nikde nepadla, je to, že on jako chápal, že si Dolní Břežany nebo ten tým tam musí vybrat nějakou cestu. Jo, oni si často lidi myslejí, že vlastně můžeme mít všechno, že můžeme být dobří v hokeji, v fotbale, v rychlobruslení, ve skákání, nevím, do vody, ale jako ne ve všem to takhle funguje, jo. A zejména v té rozvoji nebo v tom jako vedení nějakého týmu nějakým směrem, on si prostě vybral vědu a výzkum, že Dolní Břežany budou české Silicon Valley. A šel si za tím a díky tomu to dokázal dotáhnout do takového konce, na jakém to je. A teďka vlastně, teďka před volbama nás jako čeká, jsme na takovém rozcestí, jestli v tomhle vlastně chceme pokračovat nebo ne. A já zatím strašně stojím, protože já mám pocit, že nám to otevírá spíš příležitosti, že nám to nic nebere do vědy a výzkumu. Dolní Břežany investovali doslova nula a vlastně z toho jenom žijeme. Máme tam jako v také, jako mě strašně vždycky přijde líto, že ty Břežany nikdo neviděl tak, jak jsem je viděla já jako malá holka, protože já jsem jedna z mála, která se tam narodila. Jo? Nás bylo ještě v roce 2000, jsme měli 1200 obyvatel, dneska to máme 3500 přihlášených. Já vždycky říkám, že tam bydlí tak 3800, protože oni tam nemají to trvalé bydliště. A vlastně já, co jsem viděla, tak byla vesnice, kde za ošklivým obecním úřadem byla taková divná benzínka s takovým tím jedním hnusným stojanem a vlastně nic. Tam, kde máme dneska náměstí, byla navážka a taky nic. A dneska tam máme obrovský park, mohly tam být všude byty. Jo. Za tím obecním úřadem máme takový krásný náměstíčko se slunečníma hodinama a několik jako krásných budov moderních s těma výzkumnýma centrama. Teď se tam staví jako další. A vlastně já v tom vidím jenom přidanou hodnotu. Do té vesnice, která normálně by byla jenom noclehárnou, takovou tou, jak ráno všichni odjedou do Prahy, do té střední školy, do práce, vlastně nikdo by tam nezůstal, tak nám tam přijíždějí lidi, kteří v těch laserových centrech pracují. A vlastně díky tomu tam máme super jako restauraci italskou, máme tam takový italský bistro, na náměstí jsme měli další bistra. Teďka s tím covidem to bylo trošku horší a ne úplně všechno přežilo, ale vlastně to tam všechno máme a ta obec žije. Má tam nějaký základní služby a je to super. A ještě důležitý je, co mně přijde úplně super, že vědci z těch laserových center chodí do základní školy ne vyučovat, spíš jako přednášet nebo ukazovat dětem nějaký třeba vědecký pokusy. A to je jako skvělý, jo. My opravdu můžeme tu školu mít zaměřenou na vědu a to mi přijde skvělý.
Vy už jste to naznačila na začátku, že asi nebudete po příštích komunálních volbách vlastně zastupitelkou Dolních Břežan, protože kandidujete z posledního místa a vy jste vlastně v minulých volbách, jsem to dobře pochopil, proti vám ani nikdo nepostavil kandidátku.
Je to tak, no.
Zatímco teďka proti sobě máte ODSku s nějakýma nezávislýma, tak proč jste se vlastně rozhodla jít na to poslední místo, které v případě, že ta ODS, která úplně nepohoří a nedostane méně než 5%, což se asi nedá úplně očekávat, nebo nevím, přiznám se, že tolik neznám tu situaci, ale myslíte si, že jako neprofitovalo by to město z toho, že jste zastupitelka a zároveň poslankyně, nebo to vnímáte ten závazek, jak jsme o něm mluvili na začátku, k té poslanecké sněmovně natolik silný, že prostě nechcete tříštit cíly?
Já možná, kdybych dělala jiná témata, než která dělám. Já dělám taková jako celospolečenská s přesahem. A kdybych dělala víc témata, třeba který souvisí s Ministerstvem pro místní rozvoj, jo, nebo s obcemi, rozvojem, regiony, tak asi bych možná měla vyšší ambice. Takhle úplně ne a hlavně teda musím přiznat, že já na to nemám vůbec čas. A hodně jsem v Praze, v těch dolních, a já mám pocit, že jako ztrácím ten kontakt s těma Břežanama a lidi, kteří tam nejsou tolik, jako tam nejsem já. Si myslím, že by o té obci možná rozhodovat vůbec jako neměli, protože já některé věci prostě už přestávám jako vidět, jo. A takže my jsme se takhle dohodli už na začátku s panem Michalikem, že prostě ten čas nemám, ukazuje se to bohužel i teďka, co se týče kampaně, že když máme takovýto jednání, tak já zrovna včera jsem měla, a díky tomu jsme vlastně to nenatáčeli včera, natáčíme dneska, no ale jako moc tam nejsem, no, takže jako bylo nutné si přiznat jako realitu a nezabírat místo lidem, kteří by se chtěli na tom rozvoji podílet. A navíc já jako poslankyně budu mít práva vždycky na tom zastupitelstvu vystoupit, když budu chtít něco, tak stejně je to všechno v domluvě, jo, jako když budu chtít něco prosadit nebo něco vymyslím, tak prostě holci najdu trošku jinou cestu, jak to udělat.
Děkuju moc za odpověď. Mě k tomu napadla ještě taková dodatečná otázka, protože, a myslím, že je to často i ve vaší straně, že jsou lidé, kteří jsou zároveň starostka a zároveň poslanec a často říkají, že to přináší jako různý výhody, že se ta práce doplňuje. Zatímco vy vlastně říkáte, že nejde ani kombinovat práci poslankyně, a řadového zastupitele, nebo já nevím, jestli jste, pardon, zastupitel řadový.
Řadová zastupitelka. No.
Řadová zastupitelka, pardon, to ještě mi dělají problém ty zastupitelka. A to u města, který je kousek za Prahou, to znamená, máte to blízko do poslanecké sněmovny, tak myslíte si, že jde kvalitně vykonávat práce starosty a poslance zároveň? Nebo starostky a poslankyně, aby bylo teda.
V pořádku. Já si myslím, že vždycky je to odvislé od toho týmu, který člověk okolo sebe má. Jo, kort u té exekutivní funkce, kdy vy vlastně máte pod sebou poměrně dost lidí, kterým rozdáváte úkoly a které nějakým způsobem řídíte. Já si myslím, že bych úplně v klidu mohla být řadová zastupitelka dál, chodila bych na zastupitelstva, ale neměla bych tolik času se na ně připravit. Už bych vůbec nedotáhla žádný projekt. Já jsem v tom minulém volebním období, my jsme tam měli takový malý projekt, který vlastně zastavil COVID. A mě to strašně mrzí, že já z toho volebního období vlastně odejdu bez toho, že bych něčím vlastně já osobně přispěla. Asi bych se s tím smířila a řekla bych si, fajn, hele, byl COVID, teď se do toho pustíš, jenže já na to reálně nemám čas, protože ta moje agenda, které se zrovna já věnuju, je hrozně široká. Já jsem ještě v zahraničním výboru, v rozpočtovém výboru, plus dělám domácí násilí, plus dělám exekuce a ještě bych jako chtěla občas nějak normálně žít vedle toho. Takže já se jako strašně snažím dělat všechno to, co mám pořádně, a díky tomu to odnesla tahle ta funkce, no. A jako mrzí mě to, já jsem strašně ráda oddávala. To mě hrozně bavilo a už nebudu moc, no.
Tak třeba, až se jednou v budoucnu schválí to manželství pro všechny, tak se zase vrátíte a budete moc,
jo, to je dobře.
Budete moc oddávat. Vy jste už jednou řekla slovo vize a to jsem si říkal, že by bylo takové hezké přemostění k té vaší takové jako poslední veřejné aktivitě, nebo jak to nazvat. Vy jste ředitelka Institutu moderní politiky ISTAR, což je, a doufám, že to říkám správně, think tank, což je hrozný slovo, starostů a nezávislých.
Politický institut, tomu říkám hezky česky.
Dobře, tak to je mnohem lepší slovo, politický institut. A já když jsem viděl, jsem se díval na váš YouTube kanál a vy tam máte z roku 2019, že byste chtěla formulovat nějaké vize právě, které by se potom přenesly i do starostů a nezávislých, tak jestli se něco takového daří, respektive jestli politický institut takhle, protože vím, že to je jako častá taková dvojice, že ta strana má k sobě vlastně takovýhle think tank, tak jak ta spolupráce funguje, jestli se daří třeba nějak něco prosazovat?
My jsme měli hrozně dobrý start, protože náš politický institut byl založen bez toho, že bychom měli nárok na příspěvky od státu, což jsme jako jediná strana, která to udělala. Takový jako ztrátový projekt to byl, ale Věslav Michalik tomu hrozně věřil a věřil tomu i Jan Farský, což byli takový dva nejdůležitější lidi, kteří jako stáli za tím vznikem a kteří i mě vlastně podpořili v tom, abych se stala ředitelkou. Byla jsem jeden čas nejmladší ředitelka něčeho takového. A možná ještě do dneška jsem, nevím. A ten politický institut by každé straně měl sloužit k tomu, aby na ní jako navázal, nebo moje chápání je, že by měl navázat odborníky na tu stranu, kteří třeba řeknou fajn, já vám řeknu, jak by podle mě měla vypadat důchodová reforma, ale nejsem váš straník, nebudu vám tu reformu jako psát, jenom vám řeknu svůj názor. A to mi přijde hrozně dobrý, protože nám se vlastně podařilo ukázat, že my na sebe ty odborníky umíme nějakým způsobem navázat, což mi stálo tisíce a tisíce schůzek s takovýma těma hrozně chytrýma lidma, před kterýma si člověk připadá hrozně hloupě, což jako bylo hrozný. Jaký ti profesoři, který já jsem jako obdivovala na té škole, teď jsem jako za nima šla, prosím vás, řekli byste mi, co si myslíte o daních a tak. A, no, a to se nám podařilo na sebe tyhle lidi jako navázat, dělali jsme konference, který a zase, já jsem měla, to mi tenkrát poradil Radek Špicar a říkal, hele, když děláš konferenci, ty musíš propojit tři strany trojúhelníku. Jedna je veřejnost, druhá je odborná veřejnost a třetí jsou ty politici. A tyhle ty tři strany by spolu měly začít jako mluvit a mělo by to pro všechny tři být srozumitelný. A zase, nám se za začátku hlavně dařilo tyhle ty všechny lidi dostat na jedno místo, aby spolu fakt začali jako mluvit a pro tu stranu to bylo hrozně cenný, protože najednou začala rozumět i věcem, který pro ní úplně přirozený nebylo. Prostě starostové a nezávislí jsou hodně komunální politici, na což si já myslím, že není na tom nic špatného, ale prostě přesně důchodovým reformám úplně jako nehověli, že jo. A teďka najednou jako znali ty lidi, kteří se v tom pohybujou, věděli, co si od nich třeba přečíst, dostali nějaké informace a myslím si, že té straně to pomohlo v takové té jako základní bázi tak a teď jsme fakt politická strana, nejsme sdružení starostů. Bohužel přišel covid a my jsme museli s těmahle akcemi přestat, protože já jsem úplně nechtěla je dělat v onlineu. Jeden čas to bylo strašně moderní, najednou všichni vysílali na Facebooku, ale jak jsme...
Často to nikdo nesledoval, teda
no,
podle mě.
Já to nechtěla jsem být takhle přísná, ale no, vlastně si to myslím. A teďka budeme tu činnost vlastně obnovovat, tentokrát s tím státním příspěvkem, takže jsme zase větší a myslím si, že ten politický institut by opravdu se měl věnovat těm politikám, veřejným politikám přesahující jedno volební období a měl by je prostě srozumitelně vysvětlovat. Takže když za mnou přijde nějaký straník a říká, Páro, uděláme nějakou prostě konferenci na téma, ježiš, teď mi zase napadá to domácí násilí, na téma, nevím, městská policie a její význam. Já říkám, já se omlouvám, udělej si to jako poslanec, ale tohle nepatří pod jako politický institut. To není velká veřejná politika, to není nic vizionářského, to není prostě reforma školství, kterou bychom měli udělat.
A vy budete dál pokračovat jako ředitelka, ještě se to vměstná do toho vašeho kalendáře?
Udělala jsem si tam na to místečko, mám tam spoustu lidí, který... To je to, co jsem jako říkala, mám tam dobrý tým, který teďka vlastně jenom řídím a je to strašně fajn. A budeme na tom spolupracovat i s Janem Farským, který se teďka vlastně vrátí z toho jeho... Ježišmarja, teď jsem chtěla říct výletu, to je hrozné. To ne. A on vlastně on dělal výzkumný projekt, že jo? A já mám pocit, že tam jako se dozvěděl a naučil spoustu věcí, které teďka by měl teda těm lidem jako předávat a chtěla bych s ním na tom spolupracovat a rozjet to. A chceme vyrazit do regionu, protože věřím tomu jeho plánu přesunu úřadů po České republice, protože mám pocit, že to je něco, co bychom jako měli udělat, aby jsme pomohli jako celý naší společnosti. Udělalo to Norsko, udělalo to spoustu jako zemí. Takže tohle, tomuhle my se chceme věnovat a bude to jako jedna z těch dalších aktivit, které tam někam vměstnám.
Jan Farský, myslíte si, že vlastně po tom vším, co jste si i jako strana s tím jeho odjezdem do Ameriky prošli, takže vlastně nakonec to bude ku prospěchu věci, protože třeba bude mít na tady tohle čas?
Já jsem o tom s ním mluvila, on se tomu bude chtít věnovat. Jo, on je jako zodpovědný člověk a jako to, že nemá teďka poslanecký mandát, z něj nedělá míň politika. Já si myslím, že on je jako významný politik téhle země.
Teďka jsme probrali takový, já nevím, jak to říct, jako příjemný témata skoro, nebo až teda na nějaký výjimky, ale musím teďka zamířit už tam, kam myslím, že většina posluchačů a potom, když byly i otázky, na které jsem se ptal třeba na Twitteru, tak spousta jich mířila tímhle směrem a to je kauza, která do dějin vejde jako dozimetr. Tak možná úplně zkusím to vzít z těch Dolních Břežan. Je to třeba věc tím, že jste navázáni na tu pražskou politiku, je to něco, co třeba jako ohrozilo i vás, nebo byli jste vůbec třeba jako Dolní Břežany v kontaktu s tou pražskou buňkou, nebo jsou to vlastně dvě jako entity, které se moc nepotkávají?
Asi jsou to dvě entity, které se moc nepotkávají. Myslím si, že to poškodilo značku Stan. A což je úplně přirozený, bohužel.
Vy jste se třeba někdy potkala s Petrem Hlubučkem?
Já jsem se s ním samozřejmě jako asistentka Víta Rakušana, musím říct, bohužel potkala, nicméně já mám pocit, že jsme spolu nikdy ani jako nemluvili, jo? Že jsme si řekli maximálně dobrý den. A oni s Vítem Rakušanem neměli moc dobrý vztah a asi jsem nebyla zvažována jako někdo, kdo bude mít někdy v životě nějakou moc a vliv, takže proč by se mnou zahazoval?
Nebo takhle, já se zeptám, čím to je, že třeba, že myslíte si takhle, že to je tím, že to je opravdu jako pražská pobočka, že třeba mám pocit, že v ODS se taky v minulosti několikrát jako vymklo z rukou Praha a byla odozdínány zbytek republiky, tak jestli si myslíte, že i tohle byl ten případ, nebo to bylo spíš jako fakt selhání jednoho člověka, mířím tím tam, jestli ta Praha je jako tak výjimečná, tak má tak velký rozpočet a tak všechno, že prostě je těžký jako manažovat i v rámci té strany?
Vlastně jo, vlastně jsou to Praha, Brno, asi by tam spadala i Ostrava, jsou vlastně veliký města, které pracují s obrovskými rozpočty, dohled nad dopravním podnikem je takový jako nulovej, ty politici, který chtějí podvádět, tak přesně ví, kam se mají napsat, do jakých dozorčích rád, co chtějí jako ukrást a teď je otázka, co se s tím udělá, jak se ztransparentní celé tohleto, jako celý tenhle ten problém, protože o něm všichni víme a nikdo s tím nic nedělá. Což nevím, jestli jsem odpověděla úplně na všechno.
Ne, jako za mě úplně v pohodě. Já asi nepůjdu do detailu té kauzy, protože na to asi jsou jiný podcasty, ale zajímalo by mě, jestli vás třeba zklamali někteří kolegové, když jste potom třeba zjistila, napadá mě třeba Petr Gazdík, že s tím Michalem Redlem, asi se nepletu, se pravidelně setkával a jakože jestli vás vlastně mrzí, že v tom myslel víc na sebe a třeba jako nemyslel na to, že může poškodit Stan jako značku.
Takhle, já jsem se rozhodla, že přestanu a myslím si, že touhle proměnou prochází celá naše strana, že to si odnášíme ze všech těch kauz, že přestaneme tyhle věci brát osobně a hodíme si to do nějakého profesionálního jako vztahu a do nějakých jako profesionálních struktur. Takže já o tom nechci přemýšlet tak, jestli mě někdo zklamal nebo ne, protože vlastně v tomhle příběhu není Petr Gazdík můj kamarád. V tomhle příběhu je Petr Gazdík ministr školství, který tam měl nějaký kontakty, který neměl a za který prostě měl zaplatit. Je mi to líto, že už není ministr školství, máme tam Vladimíra Balaše, který si myslím, že dotáhne tu práci. Ale je to politická zodpovědnost, kterou on měl vyvodit a je to správný, že ji vyvodil.
Takže to berete jako tak, že to je politika a tohle se v politice stává, že jako to nesouvisí s Petrem Gazdíkem, že kdyby tam byl někdo jiný, tak je to stejný problém. Jde mi o to, že Petr Gazdík byl vlastně dlouhou dobu nejvýraznější tváří starostu, jestli on neměl být jako extra opatrný.
Jo, určitě měl být extra opatrný, to je jedna věc, ale druhá věc je ta, že já nad tím musím přemýšlet vlastně tak, jako kdyby to byl kdokoliv jiný než Petr Gazdík. A fakt jsem došla k tomu závěru, o kterém jsem mluvila před chvilkou.
Ok. Já jsem se chtěl zeptat, jaká je pozice Víta Rakušana, a tak jenom možná ještě než se tam na to, jaká je ta jeho pozice, tak není to pro vás trošku jako nepřirozený nebo o hodně těžší o něm mluvit nebo na něj nahlížet objektivně, když to byl váš doufám, že to říkám správně, šéf, nadřízený de facto, nebo ten, kdo vám, jehož asistentkou jste byla, pardon, nevím, jak to mám líp říct.
Já jsem se to musela naučit. Na začátku mi to trvalo, myslím si, že i jemu to trvalo, než jsme začali sami sebe prát trošku jinak, než jsme byli jako zvyklí, ale zase profesionalita. Já ji vyžaduju od něj, on ji vyžaduje ode mě, teď jsme prostě ministr vnitra a poslankyně. Co si myslím, že bylo dobrý pro mě a pro můj nějaký jak profesionální, tak i osobnostní růst, bylo to, že nedělám vlastně agendu, která s ním souvisí. Jo, že třeba nejsem v bezpečnostním výboru. To by fakt jako, mně by to nepomohlo pro moji nějakou budoucí kariéru a ani pro náš vztah by to, jako nemělo by to žádný přínos.
A je to, pardon, tak, že jste se jako záměrně vydala do jiných výboru, než on se věnuje, nebo spíš je to tak nějak, jak vás to baví, nebo o co se zajímáte?
My jsme samozřejmě si to nějak rozhazovali a tenkrát jsme mluvili o tom s Honzou Farským a on mi vlastně tohle řekl, aniž bych já cokoliv řekla, on říká, hele, musíš dělat něco jiného. Já si myslím, že s tvojí angličtinou bys měla dělat zahraničí, máš ekonomku, pojď do rozpočtového výboru, nikdo jiný tam nechce, to je strašně těžký výbor. A potom ty podvýbory si člověk vybírá, jak chce. Jo, to mám trošku blbý, že mám vlastně tři agendy. Jo, jedna, která stínuje ministerstvo financí, druhá, která stínuje ministerstvo zahraničí a třetí, která stínuje ministerstvo spravedlnosti. Jo, takže zase jako široký záběr. Ale vlastně jo, a Honza Farský měl v tomhle velkou pravdu, ještě tenkrát, když byl předseda klubu. Fakt jako tom jako pomohlo, abych a v různých podcastech mluví o pupečních ňuře Báry Ubarový k Vítu Rakušanovi, tak já ji jako aktivně přestřihávám a snažím se fakt jako bejt extrémně profesionální i vůči němu.
Takže když třeba teďka je Vít Rakušan a čelí velké kritice kvůli tomu, že Petr Mlejnek byl jmenován šéfem civilní rozvědky a vlastně pak vyšlo najevo, že se znal s Michalem Redlem nebo že spolu měli nějaký kontakt, tak to prostě berete tak, že vás to mrzí, protože se to dotýká stanu, ale...
Je to tak, jako nemrzí mě to, jako kvůli... Takhle, já se snažím o tom ještě jako přemýšlet, že my jsme v tom mým předchozím zaměstnání byli relativně, jako měli kamarádský vztah, takže samozřejmě, když mi Vít Rakušan řekne, že ho něco bolí, tak já mu řeknu, je, to mě mrzí, to není tak, že by mi to bylo jedno, ale jasně, v tomhle tom já jsem byla úplně stejně jako ostatní poslanci, prostě pane ministře, nebo já mu tykám pořád, jo, tak Vítku, prosím tě, vysvětli mi to, co tě k tomu vedlo, jak tě k tomu vedlo, jak tohle máme vlastně jako vysvětlovat lidem, to samozřejmě tohle proběhlo. A ještě jako tohle má jako hrozně vtipnou konsekvenci, protože v průběhu prvních třech měsíců tohoto roku za mnou bylo spousta lidí, kteří si jako mysleli, že mám furt vliv jako přimluvit se za někoho u Víta Rakušana. A já jsem mu to ani neřekla, protože přesně z těchto důvodů. Takže já kdybych měla jmenovat, ze kterých všech tajných služeb za mnou někdo byl a říkal mi, hele, co ten tvůj bývalý šéf jako plánuje s tou Uzinou jako a dejte tam támhle toho nebo támhle tu. A já jsem jako to odkejvala všechno, udělala jsem trošku jako blbou, že jako vůbec nevím, což byla pravda. A vlastně jsem mu to ani jako neřekla, protože fakt jsem nechtěla ovlivňovat žádného rozhodnutí. Čemu rozumím v tom, co on udělal, je to, že chtěl všechny překvapit člověkem, o kterých se v těchhle z těch různých vodách vůbec nemluvilo. A to chápu, protože a teďka jako, abych to řekla správně a abych jako... Já nemám ráda, když se na veřejnosti mluví o tom, že někdo třeba nevěří soudcům nebo nevěří státním zastupcům. Jo, jako když prostě Andrej Babiš vystoupil a řekl, že tady má nějaký trestní stíhání na objednávku. Člověk pak jako znevěrohodňuje ten stát a to je jako špatný. Jako já věřím systému. Zas na druhou stranu, jako když jsem sledovala, jak tam jako různou za mě chodí ty lidi a říkají, jako tahej z klubouku ty jména, jsem říkala, tam musí být strašně zájmů, aby v té Úzině byl někdo a představitel nějaký zájmový skupiny. A fakt rozumím tomu, že Vít Rakušan chtěl vytáhnout z klobouku úplně překvapivý jméno, což zase, jo, já ho bohužel znám a vím, že on tohle občas jako dělá, jo, že prostě chce překvapit, aby prostě tyhle ty struktury narušil. Teď je otázka...
Jakože překvapil možná i sám sebe?
No, možná, nevím. Ne,
myslíte si, že jako o těch stycích Petra Mlejnka s Michalem Redlem nevěděl?
A on někde říkal, že když spolu s panem Mlejnkem někdy mluvili, takže mu to pan Mlejnek řekl. z čehož já usuzuju, a teďka, co já vím o téhle komunitě, jo? Tak za prvý, každý bývalý policajt nebo bývalý detektiv nebo bývalý agent jde dělat do nějaký firmy, která řeší odposlechy. To je jako jedna věc. A pak druhá věc...
A pardon, co z toho plyne? Jakože...
Z toho plyne, že vůbec není překvapení, že pan Mlejnek podnikal nějaký firmě, která dělala v tomhle tom. A druhá věc, kterou vím, je, že každý mafián v této zemi se snaží jako setkat s někým, kdo bude mít někde nějakou moc, aby pošpinil vlastní přítomností toho člověka, jo, aby ho potom ten člověk kryl. Z čehož mi plynou jako dvě věci. Není překvapení, že pan Mlejnek podnikal tak, jak asi podnikal, není překvapení, že se setkal s panem Rédlem. Otázka je samozřejmě, co spolu dělali, a to jako, ale není na mě, abych já tady dělala detektiva, a myslím si, že to není ani na Vítu Rakušanovi. Já věřím tomu, že jestli se tam dělo něco nekalýho, takže tajné služby na to přijdou, teďka tam probíhá ta prověrka na stupeň tajný, a ve chvíli, kdy ten člověk tu prověrku nezíská, tak to pro mě jako definitivně znamená, že tam nemá co dělat, a jako pro všechny. A jako těmhle procesům já vlastně musím věřit, protože když bych jako znevěrohodnila tenhle proces, tak by to znamenalo, že všichni agenti, kteří tady tuhle ten jako stupeň mají, tak jsou jako co, jako nějak zaplacený, nebo nevím. A to za prvý. A za druhý, samozřejmě druhá otázka je, když je kauza kolem člověka z jako tajných služeb jako všeobecně, jestli to jako prospívá situaci, jestli to prospívá nějaký tady politický kultuře, to asi úplně ne. A mrzí mě to, že to takhle je. Zas na druhou stranu po 8 letech vlády Andreje Babiše možná žádný div.
Myslíte to tak, že jakože, když to řeknu, když teď mě napadá jiný slovo, pardon, že tady byl jako bordel a když se kácí les, tak budou lítat třísky teďka ještě nějakou dobu?
Jo, ale jako určitě tady... byl v tomhle bordel, ale to, že ty třísky jako takhle jako padají, není nic příjemného pro mě. Vůbec. A neříkám to proto, že chci být někam jako zvolená, nebo jako vlastně o tom vůbec nejde, ale prostě znevěrohodňuje tu politiku, kterou děláme. A zrovna pro ten stan, který je hodně blízko lidem, je to strašně těžký. Pro mě je to strašně těžký. Já jsem teďka byla nedávno pít na Jižní Moravě. Svatovavřineckých hodech, tam se pije víno. A ano, stalo se mi tam, že v jednu ráno tam na mě jeden kluk pokřikoval, hele, tady je Rédl. A není to prostě vůbec příjemný, ale musíme to ustát, no.
Jedna z těch mnoha otázek, které jsem dostal na Twitteru, vy jste asi viděla, tak bylo právě to, jestli to nějak neovlivnilo vaši chuť nebo motivaci pracovat v poslanecké sněmovně, když víte, že vy tu svoji práci děláte na 100% a pak přijde tady tohle, třeba někdo na vás bude potom pokřikovat, hele, tady je Rédl.
Já tohle odlišuju, sněmovnu a stan. Já to fakt jako chuť pracovat ve sněmovně, teďka použiju jako Andrej Babiš pro lidi, to vůbec neovlivnilo. Samozřejmě, čeho se to dotýká, je nějaká jako příchylnost nebo vztah k té straně, kterou já jsem za ní jako dejchala, jo, hodně. A zase vyhodnotila jsem si to, že tam pořád vidím spíš ty poctivý a tyhle ty jako hlubučky. Já vlastně jsem si jako říká, teď my jsme udělali všechno to, co ty ostatní strany neudělaly. A občas mě frustruje, že to jakoby není dost, ale říkám si, hele, ale když na sobě, když jako na ostatní měříš tím jako hodně přísným metrem, tak se nediv tomu, že oni měří i jako na tebe a ty si to teďka musíš odpracovat. A mám na to 3 roky, no. Nejenom já teda, doufám, že i kolegyně a kolegové.
Litovala jste teď, nebo zase další otázka z Twitteru, já to tak teďka budu nějak jako prokládat, litovala jste teď nebo někdy, že jste šla do té vysoké politiky, že jste, vy jste asi možná nečekala, že se dostanete do poslanecké sněmovny, tak jestli třeba jste možná ještě trošku přeformulovala, nelitovala, že jste třeba se toho místa nevzdala a nepřepustila to někomu jinému a nevěnovala jste se třeba dál komunálu?
Takhle já to nemám. Já jako svých nějakých minulých rozhodnutích většinou jako nelituju, i když byly třeba špatný. Já spíš si říkám, že jsem je udělala v nějaký čas a něco se jako stalo a k něčemu to vedlo a že mám pracovat s tím, co mám. Takže asi nelitovala. Myslím si, že moje okolí občas jako si říká proč, no, protože fakt jako nejsem moc doma a je to jako těžký ten život s politikem a političkou vést.
Proč jste si vybrala STAN a ne třeba TOP 09 nebo Piráty? Já teda mám tip, jestli můžu říct.
Určitě.
Jestli to není kvůli panu Michalíkovi, že jste viděla, že jako on je ten, že co se všechno dá dělat jako s tím městem, když máte, když se snažíte takhle.
A vlastně ne, je to paradox, ale my, byť jsme s panem Michalíkem ze stejné vesnice, tak já patřím mezi ty, co se tam narodili a mají tam několik generací rodiny a on patří mezi tu náplavu, která se přistěhovala v roce 2001, což by hrozně, on by to hrozně nerad slyšel, protože už tam žije jako 20 let, že jo, a celá jeho rodina taky, ale my jsme se jako moc nestýkali a tak nějak jsme se v rámci té vesnice jako hodně míjeli a dlouho jsme si říkali dobrý den. Ale já jsem v roce 2016 ještě jako studentka politologie, tak já jsem taková aktivní a furt jsem něco jako organizovala, tak jsem zorganizovala debatu kandidátu na hejtmana Středočeského kraje, protože já jsem strašně nechtěla, aby to vyhrálo ČSSD, že Porátovi a po těchto z těch lidech a ani to ANO se mi moc jako nezamlouvalo s tou paní Jermanovou. Tak jsem to zorganizovala, teďka všichni přijeli, kromě paní Jermanové. A po té debatě jsem měla tak nějak dva jako vítěze. A byl jedním z nich byl Vít Rakušan a druhým z nich byl pan Kupka. Ale já, ODS je na mě moc vpravo, moc obleky, moc taková jako stranická. A STAN mi byl prostě jako sympatičtější vlastně těma lidma. Takže ano, vlastně Věslavem Michalíkem, Vítem Rakušanem. A oni si mě zapamatovali jako organizátorku té debaty a když se potom stali jeden z nich náměstek Vít Rakušan a druhý radní s paní Jermanovou, hejtmankou, vydrželo jim to rok přesně ta koalice, tak oni mě nějakým časovým horizontu mě oslovili, že bych jim dělala ne asistentku, ale oni tomu říkají jako analytičku. Já jsem měla řešit, protože pan Michalík měl v gesci regionální rozvoj, tak já jsem měla řešit takové jako výjezdy za starosty a ty dotační jako věci, které on strašně dobře tenkrát nadizajnoval. A vlastně s Vítem Rakušanem jsem částečně měla spolupracovat taky, ten měl na starosti cestovní ruch. A my jsme si tak nějak hrozně sedli. A vlastně, když potom jim padla ta koalice a přesně okolo toho datumu se Vít Rakušan dostal do sněmovny, tak jsem dostala nabídku do sněmovny. Takže ten STAN se mi tak nějak stal.
Já když se ještě vrátím k pozici Víta Rakušana, tak vnímáte třeba, že u některých kolegů jakoby ztratil kredit, že třeba si teďka nejsou tak jistý tím jeho leadershipem, nebo spíš, nebo takhle to vůbec není a STAN pořád stojí za Vítem Rakušanem jako jeden muž.
STAN stojí za...
Jedna žena, protože, pardon, ano. Vím, že už jsme... Pardon, omlouvám se.
Pohodě. STAN stojí za Vítem Rakušanem, ale z jiných důvodů než za ním stál dřív. Teďka fakt jako ta profesionalizace tam jako proběhla, ptáme se ho na ty věci, říkáme mu, jako, hele, tohle není dobrý, nebo proč jako to tak děláš. On měl ze začátku pozici takového toho jako velice oblíbeného a velice obdivovaného a teď mám pocit, že si tu pozici musel mnohem víc zasloužit, což je pro něj mnohem lepší, jako pro jeho osobnost si myslím, i pro něj jako pro politika.
Takže když bych použil takové to klišé, tak by se dalo říct, ta kauza Dozimetr, která vás nezabila, tak vás posílila, protože vás donutila se zprofesionalizovat?
Jo, ale ono už to začalo už předešlýma kauzama kolem toho Honzy Farského, bohužel. Tohleto nám všechno došlo, nám došlo i takové věci, jakože jako v těch médiích za nás byl vždycky jenom ten Vít Rakušan. Jako jestli jsme fakt politická strana a politická síla, tak ty lidi prostě musí mluvit a musí jako skládat účty. Jako on, Vít Rakušan, za nás tu všechnu práci, kterou my máme představovat se 33 poslancema a přes 20 senátorama, prostě neudělá. My musíme být opravdu jasně definovaná politická síla. A to jasně definovaná říkám i s tím, že o nás lidi říkají, že si vlastně neumějí představit, jako jestli jsme pravicoví, levicoví. Já na to vždycky říkám, hele, na to, že jsme středoví, na tom není vůbec nic jako špatného. Já teda říkám pravý střed, jo, ale prostě jako proč se tady, jako proč to stigmatizovat, proč se jako za to stydět, teď je to jako správný, prostě když máš levicovou vládu, tak vyvažuješ tu levicovou, když máš pravicovou, tak se snažíš vyvažovat tu pravicovou, jsme tam všichni liberálové, který, pro který je důležitá svoboda, členství v Evropské unii, blablabla, to už bych se jako zamotala do všech těch našich jako hodnot, ale abych se jako vrátila na začátek, tak prostě nám to pomohlo v tom, že Vít Rakušan není STAN. My všichni jsme STAN a my za něj musíme začít jako pracovat. A to já vidím v té straně. A vlastně na tohle jsem hrozně pyšná.
Tady na tomhle místě končí ta první veřejná část politického podcastu s Barborou Urbanovou. Já doufám, že vás to baví. Mě to bavilo určitě, doufám, že můžu říct, to jste asi poznali, že ten rozhovor byl fajn. Doufám, že nejste smutní z toho, že jsem nešel víc do hloubky v kauze Dozimetr, ale myslím si, že od toho jsou tady možná jiné podcasty, jiné servery, které to už do hloubky rozebrali, že tam zase nebylo tak moc co říct nového. No a v té bonusové části jsme se potom bavili o tom, jestli značka STAN, která si zakládala na nějaké transparentnosti, byla poškozena, respektive jak tohle vnímá Bára Urbanová. Zeptal jsem se jí na to, proč není ve vedení STANu, proč se jí nepodařilo tam probojovat. To byla jedna z častých otázek na Twitteru. No a v té poslední části jsem se potom ptal, čím to je, že se starostům a nezávislým daří na té lokální, komunální úrovni, ale na té celorepublikové už potom například na hnutí ANO Andreje Babiše nestačí. Tuhle bonusovou část najdete na Hero Hero, to je herohero.co/politický podcast. To už je pro dnešek všechno, já jsem moc rád, pokud jste doposlouchali až sem. Budu rád, když politický podcast budete odebírat na Instagramu nebo mě osobně na Twitteru a samozřejmě pokud o politickém podcastu řeknete svým kamarádům, známým a všem dalším, kterým by se mohl líbit. Takže ještě jednou děkuju moc a mějte se hezky.